Dobrý den, přeji Zita Senková. Dnešní pozvání přijal geolog a popularizátor vědy Václav Cílek. Ráda vás vidím, dobrý den.
Dobrý den.
Zajímat mě bude například to, jaké bude Česko bez uhlí a co přinese čínský megaprojekt, který chce propojit obchodní a dopravní sítě mezi kontinenty. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Česko má v roce 2038 definitivně skončit se spalováním, tudíž i s těžbou uhlí. Vládě to doporučila komise expertů. Ekologové prosazovali konec uhlí do roku 2030. Přijde, pane Cílku, konec spalování uhlí v ten pravý čas, nebo opožděně, nebo předčasně?
Víte, my se vždycky bavíme o nějakém datu a kdo vyhrál v té soutěži teda o to datu, nebo v tom zápasu vlastně o tom datu, ale vlastně jedná se o celkovou rekonstrukci evropské energetiky. A to, co je tady nový prvek, je ta komunitní energetika. Představte si situaci, že ještě Rakouska, Uherska a později Československa v roce 1904. K čemu docházelo? No, zemědělci potřebovali dobrý mlátičky a ty byly elektrický, protože parní to už jako, to bylo drahý, velký, jako složitý. Aby tu mlátičku si mohli koupit, museli založit družstvo. Aby tu mlátičku mohli pohánět, tak si založili elektrické družstvo. To je vlastně hrozně, jako, hrozně zajímavá věc. A to se rozeběhlo hodně po roce 1918. To znamená, k elektrifikaci země docházelo ze spodu. A ta družstva se pak spojovala ve svazy. No, a my jsme si zvykli v tom minulém režimu, že máme několik velkých, dejme tomu monopolních výrobců nebo jednoho, že jo, prostě několik velkých elektráren a elektřina proudí jedním směrem, to znamená od toho výrobce, směrem k tomu spotřebiteli. Ale teďka je, a na to je nastavená i legislativa. Teďka je situace vlastně úplně opačná, protože v okamžiku, kdy máte dobrou ekonomickou pobídku, abyste měla panel na střeše, že jo, tak topíte elektřinou v létě teda aspoň ohříváte vodu, ale když máte přebytky, tak to můžete posílat sousedovi. Ale teďka poplatky jsou nastavený tak, že když to chcete poslat sousedovi, to znamená v rámci družstva jenom. Jo? A to jsou takový případy, že soused říká, ano, já mám bazén, ty dodej elektřinu na ohřívání vody, já zaplatím vodu a děti se můžou koupat společně. Že? Tak vy zaplatíte až 2,50 za kilowatt hodinu transportu této elektřiny na vedlejší pozemek. Zatímco, jo, je to nastavená ekonomika tak, že když byste topila ruským plynem někde prostě ze Sibiře, tak vás to bude stát 1 korunu. To znamená, situace dneska nepřeje těm malým výrobcům a tomu vytváření té energetické struktury ze spodu. Tak, a teď... Ano, teďka k tomu uhlí teda, aby jsme se...
Můžeme ještě, abych zůstala tedy u této takzvané komunitní energetiky, protože vy jste právě i členem Komise pro otázky energetiky a klimatu. K čemu tedy dospěla ta takzvaná Pačesova komise, jak se jí také říká?
No, ano, je... Dobře. Nedá se, že by k něčemu dospěla, ale že dospívá...
Nebo co doporučuje.
Ano, 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 ano. Těch věcí je mnoho a jsme teprve na samém začátku prostě jako procesu, že jo. To znamená, určitá věc je, jak jsem říkal, tahle ta legislativa, aby nahrávala těm elektrickým družstvům nebo elektrickým svazům a budováním energetiky odlišné. Teďka problém ani není v tom uhlí, teda kdy skončíme s tím uhlím. Problém je v tom, že vyvážíme příliš mnoho energie, která pochází z těžby uhlí. Víte, ono ve skutečnosti, když chcete přidat fotovoltaiku, tak musíte přidat tepelné elektrárny, ať už na plyn, anebo na uhlí. On ten rozdíl nakonec není zase tak hrozně velký, protože při těžbě plynu, zejména na Rusku, utíká několik procent metanu. To znamená, ten plyn není výrazněji čistší palivo než uhlí. To jenom, aby jsme zase věděli vlastně, v čem jsme. My se obáváme toho, že budeme časem kupovat pod, řekl bych, ekologickým tlakem, že jo, ruský plyn s německým příplatkem. Proč se to domníváme? Protože když jdete do drogerie v Německu, tak za stejné zboží zaplatíte míň než v České republice. Bankovní že jo, poplatky stejných bank u nás bývají větší než v Německu. To znamená, je pravděpodobné, že když nám budou prostřednictvím Nord Streamu 2 Němci dodávat prostě ruský plyn, že si vlastně něco jako přirazí. Taky není úplně jako dobrá situace. Nebojíme se tak moc závislosti na Rusku, protože ruská ekonomika je založená na prodeji energie, prostě potřebuje prodávat. Je tady velký tlak od Američanů, aby jsme kupovali jejich tekutý, že jo, plyn. Jo, takže, ale to můžou být takový v podstatě jenom jako politický hrátky. Tak jo, aby jsme vlastně směřují k tomu, že není možný tu energetickou soustavu zredukovat, kdy odstavíme uhlí, jestli o 2 nebo o 3 roky dřív, protože je nutná její celková rekonstrukce, má-li dobře fungovat.
A známe vlastně ekonomické dopady odchodu od uhlí? Mimochodem, docela by mě zajímalo, proč tedy ten rok 2038?
Já vám to přesně neřeknu, já jsem nebyl v uhelné komisi, ale tam se jedná zhruba o to, že máme elektrárny, které mají vysokou účinnost a dobré zásoby uhlí, a máme elektrárny tepelné, které mají nízkou účinnost a malé zásoby uhlí. Takže se to odehrává vlastně v těchto dimenzích.
Co by, pane Cílku, nejvíce prospělo, když to řeknu lidově, našim plicím planety? Když se podíváme na ekologickou, environmentální zátěž.
Víte, já když se nad tímhletím vším zamýšlím, tak mi z toho vychází to, že potřebujeme politické strany, z nich každá bude mít energetický program a zároveň environmentální program. Protože pokud to mít nebude, tak se vždycky objeví prostě nějaký populista nebo nějaké takové líbivé řešení. Potřebujeme mít zároveň ale voliče, který budou kontrolovat politické strany, jestli doopravdy plnějí to, co slíbili. A taky potřebujeme novináře, který prostě se nebudou soustředovat na to, jestli s uhlím skončíme v roce 32 nebo 38, ale budou vidět tu souvislost, a ta souvislost je víceméně energetická. Soběstačnost a stabilita energetické soustavy.
Když hovoříte o politických stranách, tak v Německu nesmírně šly, tak říkajíc, nahoru právě strana zelených.
Je to periodické, ona vždycky jde nahoru a vždycky jde dolů, a většinou tyhle ty zelené strany ztrácí v okamžiku, kdy se příliš začnou zabývat sociální ekologií. To znamená právě třeba sexuálních menšin nebo něco takového. To je vždycky prostě pokušení pro tyhle ty zelené strany, že se věnují ne tomu, co vyhovuje většině lidí a co potřebují. Jo? To znamená, dejme tomu čisté prostředí, ochrana vody, půdy, lesa, že všechny tyhle ty věci, a když se začnou věnovat právu menšin, teda, když to takhle řeknu.
Mimochodem zajímavé je také výběrové řízení na nový jaderný blok v Dukovanech. Do konce roku vypsáno nebude. Celý ten proces, jak se ukazuje, bude delší a komplikovanější, než vláda očekávala, možná i slibovala. On minulý týden se tím zabýval stálý výbor pro jadernou energetiku, probíral 4 možné varianty. Buď do tendru pozvou všech 5 aktuálních zájemců, pak je varianta pozvat 3 zájemce bez Ruska a Číny. Další možností je takzvaný model 3+2, kde by se Rusko a Čína mohli zúčastnit v dodavatelských konzorcích, ale nebyli by vůdčí. Tento model považuje ministr obchodu a průmyslu Havlíček za nejpřijatelnější. No a v úvahu přichází také odložit výběrové řízení. Co si o tom myslíte?
Myslím si, že odložit výběrové řízení vůbec to nejhorší, že už to odkládáme vlastně příliš mnoho let.
Odložit jenom doplním po sněmovních volbách v příštím roce.
No tak to by zase nebylo dlouhý, ale pak se to zase bude odkládat vlastně do nekonečna. Víte, Evropě po roce 2022 reálně hrozí nedostatek energie, nebo lépe řečeno rozkolísanost energetického chodu, to znamená maximální dodávky energie v době, kdy svítí a fouká, když to teda takhle řeknu, a minimální dodávky v době, kdy nefouká. Částečně se to dá řešit bateriemi, to znamená baterie je poměrně velké, drahé zařízení, ale pokud máme domácí elektrárnu, tak se bez toho neobejdeme. Ale ta baterie většinou nám pomůže, když jeden den svítí a druhý den nesvítí, jo, nebo týden, jo, ta nám pomůže několik dní. Ale kromě toho potřebujeme mít ještě nějaké další médium, což jsou většinou vodík, to možná nebude, nevíme, jo, že to je poměrně jako nebezpečná záležitost, ale docela dobře tato civilizace běží na alkohol nebo prostě na syntetický benzín. To znamená, ještě potřebujeme, bylo by dobré, kdyby v době nadbytku energie jsme byli schopni vyrábět palivo typu benzín.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
S geologem a popularizátorem vědy Václavem Cílkem se pustíme do dalšího tématu. Pandemie koronaviru znemožnila nebo přibrzdila mnoho plánů, projektů. Nakolik se podepsala, pane Cílku, na nejdůležitějším čínském globálním projektu na nové hedvábné stezce, známé ji také pod označením Iniciativa pásu a stezky. Projekt má Asii, Evropu, Afriku propojit pomocí železnic, přístavu a další infrastruktury.
Jestli si můžu dovolit začít větší oklikou, tak já bych začal v době bronzové, protože zpracováváme
ze skupinou.
Ano, to je ano, ano. To je velký okruh. Jo. Zpracováváme s doktorem Bolinou a dalšími lidmi vlastně monografii o Jantarové stezce.
Já se dobře usadím.
Ano, v době bronzové se jednalo vlastně o to, že musíte zdaleka dovážet cín, abyste získala bronz. A tahle ten dálkový obchod vlastně s cínem vytváří síť stezek. Ale ukazuje se v archeologii, že ono to vytváří síť elit. Sedíte prostě na té stezce a jak si vyměňujete zboží vlastně s okolím, tak si vyměňujete myšlenky. Dokonce to vypadá tak, že existovala prostě centra, kde se zřejmě vládci učili vládnout a kněží si předávali symboly. Projevuje se to analýzou symbolů, které máte v chetické říši, to znamená v Turecku, a v Judsku, to znamená v Dánsku. Tam ukazuje se prostě úzká propojenost. To znamená, v okamžiku, my, kdy se bavíme o jakékoliv dálkové cestě nebo dálkové trase, tak se bavíme o výměně duchovních hodnot, ale taky vytváření elit, vytváření velkých říší a politických tlacích. Něco podobného pozorujeme třeba u té moravské jantarové stezky ve starší době železné, kde vlastně s tím obchodem s jantarem a s železem a ze solí vlastně vzniká propojenost bohatých lidí, kteří si vyměňují dary, když to teda řeknu vlastně takhle zjednodušeně. Tak a teďka, a ještě jeden příklad uvedu, aby bylo prostě jasné, Římská říše v době svého rozkvětu měla 120 tisíc kilometrů dálnic, tehdejších dálnic, to znamená upravovaných vlastně silnic. To znamená vytváření jakékoliv podobné sítě prostě dálkového obchodu je de facto vytváření imperiálních vztahů. Není možné od sebe odlišit obchod a politiku vlastně. No a teďka, co se v Číně vlastně, o co se jedná? Je to vlastně hodně jako kontroverzní záležitost. Číňani zejména teda získali velký podíl v řeckém přístavu Piraeus. A o něco podobného se snaží v Terstu. Terst, to už je Rakousko-Uhersko, to už je prostě za rohem, tohleto.
Už není.
Dobře, jako, jo. Ale byli jsme jako součástí, není to tak dlouho, prostě jednoho celku, kdy Terst byl našem téměř nejdůležitějším přístavem teda vlastně.
A byl to jediný přístup tehdy za monarchie k moři?
No, ano. No, taky šlo po Labi, ale to dobře, nechme to být. Oč se jednalo vlastně, oč se jedná? To, co je pro mě vlastně nejzávažnější, je to, že Řecko má velké finanční potíže a Itálie se do nich dostává. A v tom okamžiku jsou tady Číňani a začínají kupovat kusy přístavu. Konkrétně v tom Pireu, jo, došlo k tomu, že dneska je tam provoz asi tak jako 10x větší než před nějakými 20 lety. Když vidíte dokument, kde právě mluví ti řečtí prostě dělníci, říkají, ano, děláme teďka 2x tolik, je nás o trošku míň, máme mnohem menší sociální jistoty, ale zase v Řecku byly přebujelé, jo, a nemají z toho Řekové, ty, kteří jsou přímo ve věci, prostě ten nejlepší pocit. Pro Číňany naopak to znamená, že mají velkou firmu, státní Kosko, jo, a ta posílá ty obrovské lodě prostě plné kontejnerů, že jo, do Pirea, tam se to překládá na menší lodě a jde to po celém Středomoří a na další místa. Teďka v podobné situaci ekonomicky zranitelné je Itálie. Já o tom mluvím taky proto, protože když se Česká republika příliš zadluží a ekonomika začne být příliš jako napjatá, jo, tak je to záležitost státní bezpečnosti. Jo? Jo, takže to je docela jako důležitá věc.
Já jenom připomenu, no, že Itálie jako první země ze skupiny nejvyspělejších států světa G7 loni v březnu podepsala s Čínou memorandum právě, co se týče spolupráce na té nové hedvábné stezce, za což si vysloužila kritiku jak od Bruselu, tak od několika dalších států. Jak to chtějí tedy Italové udělat? Četla jsem, že vlastně postupují jinak, než jak jste se zmínil, o Řecku a Pireu, o tom přístavu, který je většinou v čínských rukou, protože v Terstu přizvali ke spolupráci velkou firmu z Hamburku. Takže by měli evropského partnera. Ten bude mít většinový podíl.
Ano, vypadá to, že Italové si uvědomili tohleto prostě řecké nebezpečí a trošku se stáhli. Zároveň, ale z hlediska jako velké distribuce moci se objevily obavy, aby se Evropa nebo evropské přístavy nestaly jádrem studené války mezi Čínou a Spojenými státy americkými. Znamená, prostě doopravdy ve hře je, jako řekl bych, velmi mnoho vlivů.
A jakou strategii tedy, možná už jste mezi řádky na to odpověděl, sleduje Čína tím svým novým projektem, tou novou hedvábnou stezkou?
Jsou to zájmy ekonomické a ekonomika jde vždycky po ruce vlastně s tou politikou a je docela dobré si uvědomit některá zaváhání. Třeba jako Evropská unie chtěla, aby se v Řecku co nejvíc privatizovalo, tak Pireus privatizovali Číňanům, což si myslím, že jako není jako vhodná záležitost. Další věc, Čína tím, jak je, dejme tomu, socialistická země, nikdo neví, co to je vlastně za státní řízení, tak má velké státní firmy. To znamená, vy můžete expandovat tak, že využijete státní finance, státní ideologii, peníze a zároveň firmy. Zatímco Evropská unie má ty firmy víceméně soukromé a těžko proti tomuhle tlaku průmyslově ekonomickému může něco postavit. V té Itálii na to šli tím způsobem, že se rozhodli ty smlouvy udělat na určitou dobu, ale v Pireu taky, ale to je, a tam je to na desítky let, že jo, a ponechat si, pokud to půjde, prostě kontrolu nad dalším děním v Terstu.
Další země, pane Cílko, Evropské unie, jak se staví k tomuto projektu čínskému?
Víte, z toho, co já jsem viděl, tak vždycky máte ty elity právě, které žijí na té cestě a z té cesty získávají peníze. To znamená, vždycky máte, řekl bych, něco jako pátou kolonu prostě v té zemi, která víc dbá na své ekonomické zájmy, než na zájmy teda toho státu. Takže situace, pokud jsem pochopil, ve většině států je právě, jako řekl bych to, situace mezi dvěma lobistickými tlaky. To znamená zachovat si určitý typ nezávislosti a nebo se přiživit na té velké cestě, což je vždycky zdroj velkých financí, tam vznikají říše, jo, jako český stát za toho Boleslava pravděpodobně vzniknul také díky tomu, že Boleslav byl schopný ovládnout kus tehdy, teda dokonce hedvábné cesty, že jo, mít z toho prostě nějaké peníze a když měl peníze, mohl si dovolit mít víc vojáků. Takže to je jenom, teďka se bavíme v takové jako zkratce, protože na to není jako víc času, ale prostě vždycky dobře si uvědomit, jak ekonomika souvisí tady s politikou nebo s imperiální expanzí.
V jaké fázi je tedy vůbec ten projekt nové hedvábné stezky? Podepsala se na něm nějak výrazně, zásadně dopady ty restrikce, které byly i v Číně?
Víte, COVID s tím vším zamíchal. Především jako Italové řekli, ano, my jsme měli hrozné jaro a jediný stát, který nám pomohl, byla Čína. Tam vyslali zdravotníky, dali zboží, Evropská unie tam nedala nic. Takže to je velký takový jako symbolický význam pro Italii, i když si uvědomují, že to možná nebylo úplně jako nezištné vlastně, že to bylo omezeno jenom na některé země.
Myslíte, že Evropská unie nepomohla Itálii?
V druhé fázi až. Až v druhé fázi teda. Jo, ale ve chvíli, kdy to byli všichni vyjevený, vlastně, co se děje teda, a v té Itálii umíralo tolik a tolik lidí, tak pomohla nejvíc Čína.
Co přinese ten nový čínský projekt, bude-li realizován jednoho dne z toho environmentálního hlediska?
Tohle je jako velká otázka, protože ona se odvíjí od toho, kolik zboží budeme spotřebovávat. A z toho environmentálního hlediska, já to musím zopakovat, nejdůležitější je jako nekupovat věci, nespotřebovávat vodu, nespotřebovávat energii, to znamená omezování toku látek a energií. Takže to je doopravdy jako velká otázka, nakolik lidi budou ochotni nebo schopni prostě třeba začít kupovat jiné věci nebo je nekupovat vůbec.
Co bychom třeba mohli kupovat méně nebo nekupovat vůbec? Dovedete si bez čeho představit další život?
Víte, tohle je docela jako složitá otázka i pro mě, protože teď, když já uvažuji, co vlastně nemám kupovat, tak zjišťuji, že za ty roky jsem se vychoval k nakupování třeba těch knížek nebo CDček, to už je jedno prostě jako hudby, a že vlastně nakupování skorem potřebuju ke svému životu. Ale zároveň má Chesterton takový jako pěkný citát, že příznakem dobrého stáří je to, když směřujete k jednoduchosti. Takže já se snažím směřovat k určité jednoduchosti, ne, že by se mi to moc jako dařilo, a při tom směřování automaticky odpadá celá řada zbytečných nákupů.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
O svůj pohled na svět se s námi dnes dělí geolog Václav Cílek, který také rád jezdí na Vltavu.
Ano, vzniklo to tak, že jeho česká centrála cestovního ruchu nás požádala, aby jsme udělali buď to knížku, anebo aspoň teda nějaké krátké filmové dokumenty o Vltavě. A takže já jsem teďka rok žil na Vltavě a kolem Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Prahou, víc teda v těch jižních Čechách, a postupně jsem se učil s tou řekou se nějakým způsobem zžívat.
Co vás naučila řeka? Vy jste se pohyboval i na vlastně takové té poutní trase Blaník Říp.
Ano, víte, jako já nevím, co mě řeka jako naučila. Jako první věc je ta, že tu řeku musíte vidět od zimy do zimy. To znamená, ne v té kalendářové, prostě v tom kalendářovém provedení, ale když jsou právě ty mlhy a když je šedavo a tak. To je první záležitost. Druhá věc je ta, ku podivu, ta řeka je poměrně nudná. Jo? Jako je to vlastně skoro furt totéž, jo, jedete po nějaké vodě, tu a tam je nějaká přehrada a kolem jsou nějaké skály, skalky a zalesněné hřbety. Ale v okamžiku, kdy vy si řeknete, že ta Vltava je osou nějakého zájmového území a zasahujete 10-15 kilometrů na obě strany, tak se vám otevře nesmírně bohatý svět. Hledajte se, to, co mě vlastně nejvíc překvapilo, je, že zase od Českých Budějovic, že vycházela kdysi stará obchodní cesta, která vedla směrem na Ševětín. V Ševětíně je nově rekonstruovaný kostel se středověkými freskami. A když jdete dál po stejné cestě, tam je nádherné vedení těch starých cest, že vidíte na obě strany, tak dojdete do obce Dolní a Horní Bukovsko, kde narazíte prostě na fresky, které by byly kvalitní v Itálii, když to teda takhle řeknu, a které jsou kvalitnější než něco, co prostě vidíte třeba v Praze nebo tak. Tak to jsou takové ty drobné lokality, které mě jako doopravdy překvapily. Další věc, zejména v těch jižních Čechách, to, co mě jako překvapilo, je, že máte obce, které využily těch 30 posledních let k velkému rozvoji. Takže se v nich dobře žije a vypadají pěkně. Jo? A máte obce, které jsou víceméně zanedbané taky. Takže, a je to taková, já nevím, ten pruh kolem té řeky Milevsko, jo? Do toho nějaké ty pravěké památky, anebo přístavy jako Písecká Smoleč na řece, odkud se chodil na vrch Burkovák, kde byl možná nějaký strom a na těm visely takové různé obětiny. To jsou pozoruhodné světy.
Mimochodem, když jste hovořil o pane Cílku Jantarové stezce, tak to spojení s etruským světem tam právě najdeme díky té stezce kdysi dávno. A význam pro Kelty, pro Moravu, význam Keltů pro Moravu, abych to přesná.
Ano, ta Jantarová stezka, to je vlastně systém stezek zhruba severo-jižního směru. On ten Jantar, jak se jednak nachází zhruba tam, kde končí Labe, že jo, a nebo až do Gdaňska, takže proto těch cest bylo několik. Takový, jenom takový pozorování víceméně jsme dělali s Pavlem Bolinou, hodně jantaru je v řeckých Mykénách. A když si uděláte nejkratší spojnici mezi Mykénami a Judskem a ústím prostě Labe, tak to vede přes Únětice. Právě v té únětické kultuře je toho jantaru nejvíc. Když ale naopak půjdete směrem ke Kaliningradu, tak půjdete přes slovenské Rudohoří v místech, kde právě z této doby je rozsáhla těžba měděných a stříbrných rud. Takže je vidět, jak kudy šla stezka, a to se zase vracíme okruhem k té Itálii, tak tam vznikají nejenom ta ekonomická centra, ale tam také vznikají výrobní okrsky.
Nakolik jsou vůbec prozkoumány ty staré obchodní cesty? Je to dostatečné, nebo pořád jsou ještě různá bílá místa, jak to bývá v historii u dalších témat?
Archeologie buď to může fungovat planárně, to znamená dívat se na určité území, anebo může fungovat lineárně a díváte se prostě na toky, na civilizační toky. A pro ty velké civilizace jsou právě důležité ty velké dálkové trasy propojující země a kontinenty.
Kudy povedou, mohu-li se zeptat, vaše další kroky, co se týče toulek po České republice?
Určitě stále okolo Vltavy a potom zejména teda na Podblanicka.
Václav Cílek a jeho pohledy a toulky světem. Já vám za to děkuji a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Hezký den.
Mým zítřejším hostem bude socioložka Paulína Tabery. Příjemný poslech Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.